12 студзеня набыў моц дагавор аб супрацоўніцтве ў галіне вышэйшай адукацыі паміж Рэспублікай Сербія і Святым Пасадам. Дамова, якая была падпісана 27 чэрвеня мінулага года ў Белградзе, прадугледжвае супрацоўніцтва і кантакты паміж вышэйшымі навучальнымі ўстановамі. Апроч таго, бакі абавязуюцца ўзгадніць пытанні, якія тычацца ўзаемнага прызнання акадэмічных званняў і дыпломаў аб атрыманні вышэйшай адукацыі. У рамках дагавора будуць прыняты адпаведныя дадатковыя пратаколы, якія будуць рэгуляваць арганізацыйныя і фінансавыя пытанні, гаворыцца ў спецыяльным паведамленні залы друку апостальскай сталіцы, апублікаваным сёння.